wal ibde danga bulchisa nanno oromiaf somale gidut umamen godinale oromia shanif anale kuda furkesati walitbuin sakajiru motumman oromia beksejira jimata dabre hala yero amma godinar arge ba kesejirurati qopi tokko yesunkenya niadatama hati jolle arras of sisnemmo godina bale ana sawena rati sodana genyaf jecha maqan sane akkemumun fene jallane turubise
akkana haga bulti kudeshani ta'e jira walitti buyinsa jira iyyuu daangaa irratti sumaaleedha daangaa laga yeroo dheeraa irratti ol lolaa turan tokko jira qillisaa jedhanii san irratti wal waraan laguma keessa tololanii iyyuu jarri ammoo duraan ummatuma haasa wal lola iyyuu har dhammoo biyyi poolisii nu dha'e sagaltu du'ee iyyuu battalatti
saweenaamo
saweenni oromoo jechuu tokko hin dhabame du'aaf jiraan isaallee hin argamne
oromoodha salganu.
Sagalee Oromoodha. San dura garuu nama saddeet ajjeese jarri ganda keessatti qaxxaamuraan dhufa. Amma ammoo haga sila walma bira jiranii biyyuu poolisii jaraatti lolaama makalaakayaa Itoophiyaatti gidduu seenee jira jedhanii boo miidhaa baa'ee jira.
Maaliif warri bulchisa naannoo Somaalee gara Oromiyaa dhufanii lolu?
Duraan yeroo dheedhii fi bishaan irratti ol dhabaa turanii yoo amma garuu warra hidhateetu nu lolaa.
Jarri kun yeroo naannoo sana dhufanii rukutani meeshaa waraanaa qabu?
Meeshaa gahaa hidhatanii qaban keenya wanni iyyuu qaban dhiigiiti kudhanfaa qabatee nama lola deebee jira namoota akkamiiti cimaa dhumeessitti.
Warri kan Oromiyaan qaban?
Hin qaba wanta kan qaban namni dhiigiiti hin qabne mana jira kaseenee akkasumatti jarritti bantee fixe.
Wal waraansa kana sodaachuudhaan uummanni godaane jira?
Akka duraanii osoo ta'e lol dhaba daangaa osoo ta'e sodaatanii amma ammoo. Warra iyyuu poolisii jedhanii jaraa kan hidhatantu jira duraan Alshabaabii hidhatanii amma mootuma gaafatanii hawaasa nagaa jiraa nama 17 namni waliigalatti dhufee nama 17 keessaa sadi dubartiidha iyyuu.
Namni immoo baqataa jira?
Namni jalaa ofirraa walitti ol godaanaa jira amma humna jaraatii ol qawwee illee qaban beela jira dheebuu jira laga ammoo jaratu irraa kaasee akkasumatti daangaarra jira.
Uummata ammoo manaa baqatee deemu kan ammoo kan gargaaru jira?
Wanta akka qarqaarsi wanta akka hin jiru duraan bishaan yeroo takka bootteedhaan geessanii fi qarqaarsi gara mootummaa irraa godhamaasii jiru hin jiru.
Atamma akka dubartiitti akka haadha ijoolleetti yaaddoon kee guddaan maayin?
Yaaddoon guddaan abboo waan garaa nama nyaatu uummanni jeellitti jira rakkoonitti jira yaaddoon guddaan iddoo isaaniirraa buqqaanii waluma siqaa jiranii namni eega iddoo gadhiisaniif akkam akka tahananii beeku raataa jira dhala bulan daa'imman marti mana hin gubdiyootti dhufte. Motora hin gubdi waan itti dhufte maraa gubdee bira tartaniyyuu poolisiin jechuun makiinaan deemti makiinaa paatiroolii poolisii sadii.
Garuu mootummaan inni federaalaas haa ta'u kan Oromiyaa gidduu lixee isin ooshuudhaaf yaali inni godhe hin jiru?
Akkam akka ta'e beekaa'ee dirree jarri du'an qarqaarsi hin godhamaaf dhufanii akkasaan awwaalaman ta'aa kenna reeffi nuyi eega shame booda giddiidhaan namaa kennanii rakkoo ammaa taate federaalliin abboo sumaalee maqarqaara.
Kan isaan dhufanii rukuttaa kana godhani maaliif sitti fakkaata? Maaliif?
Akkanatti yoo allaalu ammoo warra rukuttaa daangaa dheedhiinatti hin fakkaatu. Jecha dalagaa akkanatti garaa nama madeessu hin dalayyu duraan waluma nama tokko lama irraa ajjeessanii jaarsummaa fixatan. Amma ammoo hammaatira namoonni akkanatti hagaan of beeke keessatti jechuudhaan namni 17 akkanatti du'ee waan suukaneessaa walirratti dalaguun kun haga ammaati ana yaada kiyyaatti jechuun akka nama tokkootti nama siyaasaa beekullee biti harka guutummaa fiisaa qaba jedhee yaada. Amma warra nu duraan wal waraanuu dandeenyu miti duraan hawaasaa wal waraanna amma nama hidhannoo qabu jedhee hawaasni sodaa guddaa keessa jira.
Kaan immoo baqateera.
Kun baqateeyyu daa'immaniif ijoollee ol godaasisaa ofii maachirra ta'aa jira daangaa dhiisii rubbuu fiitiifuu jiraachuun amma sodaachisaa ta'aa jira. Anis kunoo ganamaa galgalli maal bu'ina laatata jedhu akkasitti isirratti caqasaa jira waan garaa nama nyaatu waan beeku. Ijoollee biti qoodhatu argite yaallanne garaa nama nyaatan ijoollee biti qishu waggaa 18 gadiitti tunneenuu tadhadhahamanuu jechuudha.
Aangawoota nageenyaa godina sanaa keessaa tokko haala naannoo isaanii keessa jiru naa ibsaniiru garuu maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan sagalee isaaniis jijjiirree jirra.
Namoonni warra Sumaalee. Ganda daangaarra jiru ganda Oromoo seenanii mana namaa seenanii achi keessatti uummatatti dhufaa sababni jira. Akkuma jedhame sanii ruuhiin nama hedduu badee jira. Hagga ammaatti iddoo sanii ganda namaa keessaa abbaan malaa manaa ba'ee ala jira. Isaan ammoo mana namaa keessa qabatanii jiru. Dhiibbaa daangaatti wanni walii galaan hin jiru hagga ammaatti rakkoodha jira jechuudha.
Uummanni godaane baay'eedha?
Uummanni gadhiisanii isaanii hedduudha. Gara iddoo biraatti deemaniiru.
Jarri kun hidhatoodha taanaani mootummaan naannoo Oromiyaa yookiin federaala akkamitti Oromiyaa gargaaruu dadhabe?
Guyyaa guyyaadhaan waan raawwatamaa jiru qaama silaa beekuu qabuuf hin beeksisna. Gabaasaa siin goona naannoo Oromiyaa irraati dhufanii bakka san ga'anii qaamanii sun ilaalanii jira dhaqanii ilaalanii jiru. Rakkoo jiru hubatanii jiranii hin beekanii waan jedhu qabna. Wanta deeggarsaa sanii duubaan maal akka yaadan beeku eegumatti jira garuu miti.
Namoota haqee irraa godaananii baqatan kana gargaarsi kennamaa jiru jira?
Gargaarsi jira. Warra fannoo diimaa dhiingadda kennaniiru. Sanumatti jiranii gara biraatiin gaabuudarra yoo ta'e malee ammatti waan achi gaheen jiru.
Garuu amma walitti bu'iinsi jedhamu kun lafuma barbaacha isinitti fakkaata?
Walitti bu'iinsi kanaan duras turee fi kan ammaa garaagarummaa qaba. Garaagarummaan isaa duraan iddoo bishaanii iddoo margaa irratti uummannummaan horsiisee bulaan lamaan ifuma walitti bu'u. Amma immoo kan duraanii sanisa adda kan godhu warri amma uummata hawaasatti akkas dhukaasa banee lola geggeessaa jiru kuni warra mootummaa Somaaleetiin leenji'ee midhannoo guutuu qabu kan waraana ta'eeti daangaa isaanii eegaa ture. Isaan kana gaati kan amma kan duraaniitiin adda kan godhu isaan kanaa jechuudha.
Sabni Oromoo moo waan hidhate hin qabu?
Hin qaban kan isaan akkasuma horsiisee bulaadha. Waan hin eegan waan akkasiin jira. Amma qabatanii taa'aniiru. Gandi buqqa'ee iddoon isaan qubatanii taa'anii iddoo tokko qofaan. Duraanii yeroo dheeraadhaa fi uummanni Oromoo yeroo bonaatis yeroo gannaatis lafti suni lafa marga qabu lafa bishaan qabu bishaan horiidhaa fi baay'ee dansaadha. Sanis iddoo sanitti amma qabatanii jiranidha.
Nama meeqa ta'a namni iddoo sana jiru?
Abbaa warraa? Kumaatamaan lakkaa'amu abbaa warraa jechuudha.
Maatiin tokko amma akka tilmaamaatti ijoollee shan ja'an qabaata miti? Walitti bu'iinsi kun akka laaltanitti fooyya'aa jira moo hammaataa jira?
Mootummaan iddoo seeneera. Hin fooyya'aa jenneeti kan abdannu namni mana namaa keessa taa'eeti nageenya argama jechuun xiqqoon ulfaataa. Abbaan manaa manaa ba'ee ala jira. Namni mana keessa jiru sun immoo nama iddoo biraarraa dhufee daangaa darbee mana namaa keessa namnee ta'a. Yoo isaan kuni mana namaa keessaa ba'aniiti iddoo isaaniitti deebi'ani kan nageenyi argamaa jenneetti kan yaadnu. Kanaaf haala kun ta'utti gaa yaadni wanti jiru ulfaataa ta'uu oolu waan jedhu ibsata.
Amma walitti bu'iinsi kun egaa jalqabame ammam?
Amma ji'a tokkoo fi bultii 15 akkas deemeera. Wanti ulfaataan nuti amma akka shakkii keenyaatti afaanuma gubbaan hin jedhan malee namoota isaanii kan achitti du'an yeroo laaltu keessumallee liyyuu poolisii isaan jedhan san nyaanni isaanii nyaata makalakaa nyaatu homaa waraanaa nyaatu jechuudha. Asqaaqilaa yookaan immoo inni qorqoroon nyaata keessaa nyaatanis sanii isa kana wajjin kan dugda isaanii irraa yeroo isaan du'an argame. Kanaaf milishaanii hidhannoon isaan hidhatanii homaa waraanaa iddoo waraanaatti hidhatee waan deemu tokko guutuma qabanii. Kanaaf huneessaa dhufaa yeroo jettu bakkuma tokko deeggarsi godhamee fi bobbaasanii waan jedhu qaba. Sanis iddoo sanitti amma qabatanii jiranidha.
Gama kaaniin bulchiinsi naannoo Somaaleef itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii kata'an obbo Idriis Ismaa'el dhiyeenya kana VOA'f akka ibsanitti aanaalee bulchiinsa naannoo Somaalee adda addaa keessatti haleellaan gaggeeffamuusaa ibsan. Namoonni rasaasaan ajjeefamanis akka jiran dubbataniiru. Kunis mana isaanii seenuudhaan raawwatamaa jedhu. Kanaaf ragaa maalii akka qaban ennaa gaafataman?
Komandu poostuma yemmuu yemmakalakaa sarootaachin akkababee nabbaroo bergid batachabbaaju hiika eka yaarragaggatabbatu hiika.
Komandu poostiin kan beekuuf raayyaan ittisaa iddoo sana jiru dhugumatti haala qabatamaa ta'een haalatti mirkaneessituu jira.
Garuu jedhan itti fufanii kanas yeroo jennu humnootii nageenyaa Oromiyaatu naannoo keenya seenee haleellaaf rakkoo geessisee jechuu keenya mitii jedhu eenyuree isa jedhuuf. Kanneen biyya alaa keessa jiraatan jechuudhaan ibsan.
Eyyaalaa lamaa xara salaamoowwan naachuu ahuun ejjachuun as gabbatu ahuunan yeroo 2 Oromiyaan bamiifatabbatu.
Kan nuti jechaa jirru kanneen farra nagaa ta'an dhimma kana keessa harka isaanii seensisuudhaan haala itti waggaa lama dura Oromiyaa jeeqaa turaniin amma immoo akkaataa tasgabii qabuun naannoo daangaatti rakkoo uumaa fi badii geessisaa akkasumas immoo uummata walitti buusaaf nagaa dhowaa jiru.
Bulchiisa naannoo Oromiyaas ta'e Somaaleen walitti bu'iinsa kanaaf sababaan himatan adda addaa. Muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalenyi torban darbe guyya dubartoti addunya bakka kabajametti waaye walitti buinsa danga kana na ibsan sababa kan bira dubbatan
yenya milisha yenya amraruch innezihin li betatasu yemaychilu hizbochin yagacha selezi beshitaw yallo
milishota kenyaf ogganota kenyatu ummata walirra addancitun dandeñe kana walitti buusa kanaf dukubichi kajiru ummatota giddu waan intanef furmanni jirus ummata tokko gochudan kannen gocha menya geggesan humnoti nagenyaste kannen oggana rajiran adabakka godatan gochuda kanaf furmanni ogganota gocha kana kessattir matan ifama tokko male seran akkagafataman gochuda
godinaleen oromiyaa kanneen biroo maal keessa akka jiran hordofne dhiyeessuu yaalla kanarraa kanumaanan xumura anjaalanne gammadaati nagaatti.